на хвилях Радіо Свобода. Протягуємо програму «Хвилина про 15. Зустріча у кафе «Європа» з письменником Віктором Мартіновичем. А зараз відкази на ваші листи.
Ви на хвилях Радіо Свобода. З вами далі Валентин Жданко. У програмі «Поштова скринка 111» огляд листів наших слухачів. Тема, якая не перший год незмінно гучить у пошті свободи, становище беларускай мови, уціск, з яким часто вимушені сутикатися беларускамовні громадяни. Найчастіше наші слухачі і аўтары описують у своїх листах на гэтую тему випадки зняважлівага, греблівага ставлення до мови з боку службовців, які паводле закону повинні володати державной мовой і розмовляти на ёй з наведниками, але в рэчаіснасці ігнаруюць законныя патрабаванні беларускамоўных. Год тому, 2 кастрычніка, у нашай праграме прагучаў ліст Алексея Былінскага з Рэчыцы, у якім слухач распавёў пра ўласны метад, які, на думку аўтара, здольны вырашыць моўную праблему ў айчыннай сістэме адукацыі. Слухач пісаў: «Ведаю, як стварыць перадумовы дзеля таго, каб без гвалту і прымусу перайсці да паўсюднага і ўсеагульнага авалодання беларускай мовы. Просто трэба адмовіцца ад падзелу школ, не толькі сярэдніх, але і вышэйшых, на расійскай і беларускамоўныя. Гэты метад я б назваў спалучаным навучаннем мовам. Сутнасць яго ў тым, каб у рускамоўных школах, на ўсіх прадметах, за выключэннем урокаў рускай і замежных моваў, выкладчык да 30% часу вёў прадмет на беларускай мове, у адвольным спалучэнні з выкладаннем па-руску. Усе тлумачэнні, як у руска, так і ў беларускамоўных школах, павінны рабіцца на абедзвюх мовах, аж да поўнага авалодання тэмай навучэнцамі. Натуральна, самі педагогі павінны дасканала валодаць мовамі выкладання, пры гэтым было б лагічна заахвоціць іх да гэтага, скажам, падвышкай да акладу ў памеры 15-20%, як педагогам вышэйшай катэгорыі». Гэтую сваю методыку Алексей Былінскі актыўна спрабуе распаўсюджваць. З адміністрацыі Лукашэнкі на яе, правда, не адрэагавалі, а вось з Расіі, як паведамляе слухач, адказалі, выплацілі невялікі ганарар і ўкаранілі ў некалькіх месцах кампактнага пражывання нацменшыняў. У сваім новым лісце на свабоду слухач паведамляе, што рэцэнзію на методыку даслала Беларускае міністэрства адукацыі. Спадар Былінскі піша: «Але што гэта за адказ? З 99 радкоў водгуку 82 ніякіх адносінаў да сутнасці справы не маюць, а рэшта па сутнасці зводзіцца да адной фразы: „Дарэмна вы нас турбуеце“. Копію гэтага адказу за подпісам намесніка міністра Буткевіча слухач даслаў на свабоду. Сапраўды, агульная выснова, зробленая чыноўнікамі адукацыі, адмоўная для аўтара методыкі. Цытую: «На нашу думку, адначасовае выкарыстанне беларускай і расейскай моў пры тлумачэнні навучальнага матэрыялу па фізіцы, геаграфіі, гісторыі ды іншых прадметах прывядзе да распаўсюду змяшанага дзвюхмоўя, якое адметнае тым, што пры пераказе тэкстаў не дыферэнцаваны ўстаноўкі на розныя мовы. Канчатковай жа мэтай навучання мове ёсць стварэнне ў навучэнца аўтаномнага механізму ўзнаўлення тэкстаў на розных мовах». І яшчэ адна цытата з адказу намесніка міністра адукацыі: «Лічым, што адначасовае выкарыстанне беларускай і расейскай моў пры навучанні розным прадметам прывядзе да павелічэння навучальнага часу, неабходнага для засваення таго ці іншага матэрыялу». Канец цытавання. Іншымі словамі, як ні круці, замінае беларуская мова ў навучанні. І час для гэтага, бач, патрэбны лішні, і неабходных установак на валоданне мовы гэта нібыта не стварае. Дык прапануйце ўласную методыку, каб стварала такія ўстаноўкі, а галоўнае, каб, пакідаючы школьныя сцены, выпускнік аднолькава добра размаўляў і па-беларуску, і па-ангельску, і па-расейску, а не так, як цяпер, толькі па-расейску, і то са шматлікімі памылкамі. Алексей Былінскі паведамляе, што назіраючы акурат многія гады не можа вырашыць праблему беларускай мовы ў адукацыі, ён даслаў сваю методыку заканадаўцам у палату прадстаўнікоў. «Калі б яны вырашылі гэта на ўзроўні закону, гэта зрабіла б ім гонар», – піша слухач. Напэўна, спадар Алексей, вы і сам здагадваецеся, справа тут не ў канкрэтным урадавым чыноўніку і не ў жаданні ці нежаданні дэпутатаў брацца за гэтую праблему. Система влады в Беларуси такая, что коли поступила отповедная команда с администрации президента, новый закон об мове мог быть разглежены и приняты на протягу нескольких дзён. До речи, его и распрацовывать особливо не треба. И отповедный закон, и грунтовно подрихтованная программа отраджения мовы уже існавали на початку 90-х годов. И неблаго починали дзейнічаць, покуль увесь процесс гвалтовно не спынила новая улада у 1994 годе. Мы вернемся до огляду листов на свободу после короткой обвестки.
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, шукаем ваши пытанні, пропановы, подкастки.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111.
Звоните на автоотказнику Минску, номер 266-39-52. Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Вы слухаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Значная частка нашей почты по-ранейшему присвящена подеям во Украине и вокруг яе. Наш давний сябр Павел Сац из вёски Осавая Малорецкого района, разважающий про украинский кризис, пиша. «С сумом и непокоем назираю за этими подеями. Украинские улады с одной крайности кидаются в другую. Вось цяпер хочуць уступіць у НАТО, але ж народ у бальшыні сваёй за пазаблёкавы статус Украіны. Да і ці ж дапусціць Расія, каб натаўскія войскі прысутнічалі ва Украіне? Вядома, што не. Улады нібы забываюць пра 9 мільёнаў этнічных расейцаў, якія жывуць і на ўсходзе, і на захадзе Украіны, і зусім не падтрымліваюць антырасійскія настроі. Цяпер вось загаварылі пра тое, што няблага было б Украіне вярнуць сабе статус ядзернай дзяржавы. Мала ім Чарнобыля. Тыя АЭС, якія ўжо існуюць на ўкраінскай тэрыторыі, у выпадку выбуху знішчаць усю Еўропу і без усялякага ядзернага статусу. Дарэчы, для Беларусі гэтая пагроза асабліва актуальная. Ровенская АЭС у нас пад бокам. Цяпер вось украінскія ўлады нібыта хочуць вызваліць Крым. Але ж цягнік ўжо пайшоў. Для ўсіх разважлівых людзей гэта відавочна. Народ узбуджаны, растрывожаны, разгайданы прапагандай. І пагасіць гэтае полымя хутка ўжо наўрад ці атрымаецца. Нешта не верыцца, што новая ўлада ва ўкраіне гэта надоўга. Да спакою і стабільнасці там, мяркуючы па ўсім, далёка. Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Сапраўды цяжка спадзявацца на спакой і стабільнасць ва ўмовах рэальнай вайны, эканамічнага спаду, дэвальвацыі нацыянальнай валюты, як вынік зніжэння жыццёвага ўзроўню насельніцтва. На ўсё гэта накладваецца яшчэ і парламенцкая выбарчая кампанія, традыцыйна для Украіны шумная, са скандаламі, выкрыццямі і ўзрушэннямі. Магчыма, напрыканцы году, калі міне гэтая кампанія, і Украіна нарэшце будзе мець усе легітымныя законна абраныя органы ўлады, сітуацыя крыху стабілізуецца. Спакой, нацыянальная згода і парадак востра неабходныя сённяшняй Украіне. Без іх цяжка разлічваць на тое, што ёй удасца захаваць сябе як адзіную дзяржаву і абараніцца ад агрэсіі з усходу, якая апошнім часам прыпынілася, але яўна не перастала існаваць. І можа аднавіцца ў любы момант, як толькі Масква чуе, што ўлада ў Кіеве чарговы раз аслабела і не здольная аказаць дзейсны супраціў. На тему подеев во Украине выказывается и наш сталый слухач и автор Михаил Леках из Латвии, из Риги. На початку липеня в эфире «Свободы» уже гучал один его лист, в яким спадар Михаил выказывался на конт аннексии Крыму. Гэтым разом слухач пиша. «Дякую за то, что объективно и сумленно огучили мой пункт гледжання на подеи вокруг Крыму, долучение его до Российской Федерации. Повторюся, что в советский час я неодноразово отпочивал на этой повыспе. Нягледзячы на тое, што ежа ў тамтэйшых установах грамадскага харчавання мне не падабалася. У нас у Беларусі, як зрэшты і ў прыбалтыйскіх рэспубліках, Латвіі, Літве ды Эстоніі, харчаванне было значна больш якасным. Можа, вы пасмяецеся, але так было. Выпраўляючыся ў Крым, я браў з сабой 10-12 бляшанак вельмі якаснай тушонкі, вырабленай у беларускай ССР. А вось наконт Косава і югаслаўскіх падзеяў я з вамі катэгарычна не пагаджаюся. Косава адарвалі ад Югаславіі у выніку барбарскіх бамбардаванняў авіяцыі ЗША да іхных сатэлітаў. І там загінулі каля 2000 чалавек, пераважна мірных грамадзянаў. А ў Крыме ў працэсе далучэння да Расіі не загінуў ніводзін чалавек. Ніводзін. А тое, што Косава не было далучана да Албаніі, па сутнасці нічога не мяняе ў ацэнцы агрэсіўных дзеянняў ЗША датычна Югаславіі. Так што, спадзяюся, вы болей не будзеце казаць, што адносна Косава я раблю некарэктныя параўнанні, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Леках з Латвіі, з Рыгі. Падзеі ў Косаве мелі зусім іншую, чым у Крыме перад гісторыю, спадар Міхаіл. Краіны НАТО ўмяшаліся ў канфлікт пасля таго, як там пачалася сапраўдная вайна паміж косаўскімі албанцамі і югаслаўскай арміяй. Вайна, якая суправаджалася масавымі рэпрэсіямі, забойствамі мірных жыхароў ды этнічнымі чысткамі. У выніку ўмяшання ў канфлікт сілаў НАТО сербскае кіраўніцтва вымушанае было пагадзіцца на ўвод у Косава вайсковага кантынгента НАТО і пераход краю пад кіраванне ААН, што і было ажыццёўлена на падставе рэзалюцыі Рады бяспекі ААН ад 10 червеня 1999 году. Збройнага процістаяння, адпаведна і ахвяраў, у Крыме не было толькі таму, што ўкраінскае кіраўніцтва, ўкраінская армія не наважыліся супрацьстаяць расійскай агрэсіі. Хоць калі Масква накіравала ў Крым свае вайсковыя аддзелы, Кіеў меў поўнае права узброеным шляхам абараняць тэрытарыяльную цэласнасць сваёй дзяржавы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.